Egunon, sail ofizialeko lehiaketaz kanpoko London Road filmaren prentxaurrekoa egingo du orain. Buenos días, vamos a hacer la rueda de prensa de la película de sección oficial fuera de competición, London Road.
Lehiaketik kanpo, London Road.
Hortarako ditu Rufus Norris,
compositor Adam Cork, Adam Paul,
los actores y actrices
Anita Dobson, Claire Bird,
Michael Schaeffer,
Paul Thomley,
el guionista Alecky Blythe y el productor
Dixie Linder.
Y lo que desean es escuchar ya sus preguntas.
Eta desiatzen dute zure galderak entzuteko MLN hilaran.
Aquí en la primera.
MLN hilaran.
Yes, we can.
The first question here.
Lehen galdera hemen.
Hola, buenas. Primero, felicidades por la película.
Zorionak filmagatik. Eta nire galdera zuzendariarentza da. Ea planteatu zuen nuen momenturen batean beste genero batera biltzea gaiarentzat. Eskerrik asko. Bai. Bueno, ni ez naiz pertsona zuzen aurri erantzuteko. Ze benetan nik lehenago sortu baizen ni lanean sartu baino lehen. Eta antzerki lan gisa hasi zen Londreseko National Theaterren barruan. Eta bi pertsona hauek idatzi zuten. Beraz, generoa ja ezarrita zegoen ni etorri aurretik. Eta beraz, alek eta pertsona egokiena erantzuteko. Nik historioa hartu nuen zegoen moduan, hau da, iazko bizitzako elkarrizketak grabatuak hartu nituen, historioa landu nuen, prostitute hauei buruzko gertatu zenean 2006 urtean herrialderen beste toki batean gertatu zen, bost prostituta hil zituzten herrialdeko besatokiren batean. Beraz, hasi nintzen ikustenean materialik bat zegoen han, beste leku antzerki honetara eramateko, eta konturatu nintzen, beste historia erabat desberdina zela. Eta benetan hain itzila hiri baten bizitza eslatzen garaio solatz batzuetan. Beraz, erabaki nuen pertsona horiekin hitz egitea, hiri horretan, herri horretan biziziren pertsona horiekin hitz egiten, eta horrela hasi nintzen. Zen ni benetan hasi nintzen beste lan batean lanean. Baina, bueno, beti izan dira elkarrizketa, egiazko bizitzako elkarrizketatik hartutako materialearen gainean egin nuen filma. Kaixo, ni galdera zuzendariaren tza da eta gido hilarien tzat. Hau da, ze eragina duen filmak pertsonengan. Nobeteko erantzunik izan duzu, ze gaia nahiko iluna da musikal gisa tratatzeko. Hau da, publikoak nola erreakzionatu du? Bai, konturatzen ginen hasiera bertatik. Guk nola baititze egin behar genuela modu jakin batean gertatutako historiari buruz, bai musikal bada. Baina musikal ez da konbentzionala, ez da musikal ohiko bat, beraz esplikatu behar genuen pixka bat, behar bat horitzela jendeak espero zuena, hori pentsatu genuen, eta pixka bat jendeari erakutsi behar genien okonturatzea, ba, beste angulo batetik hartuta genuela, hau da, emakumen komunitatearen bizitza atera nahi genuela. Eta, bueno, musikalitza behar bada, okerregia da, ze baditu, ematen du, jantzi diztiratua jantzi berrituzula, eta dantzak eta gauza divertigarriak. Baina ez da, histori hori ez doa urtik, inondik inoraren. Eta badago nolabaiteko zorroztasuna, rigorea dago, hau da, nola egiten den bere lan dramatikoa. Hau da, zer ikusia du, xetasun guztiak harrapatzearekin. Hau da, hor ahozko elkarrizketak eta musika aplikatuz elkarrizketa horiei da modu bat zehaztasun hori beste maila batera eramateko eta respetu bat ez jokatzeko, ez bakarrik historiari begira baizik eta baita ere Alekik elkarrizketatu zituen pertsonak bere metodo horren bitartez. Gainera uste dut baduela zer ikusirik antzerki musikalarekin eta merezi duela, hau da, antzerki lan bat, musika antzerki bat sortzea egiten da normalean zineman produktore komertzial batekin, ze oso garestia da egitea. Eta ondorioaz, koizleek beti bilatzen dute zerbait eskuragarria izatea eta erakargarria izatea publikoaren txat. Eta nik egia esan ez da lan zaila izan zenik bereziki, baina Londreseko National Theatrean, Antzerki Nazionalean, tratatzen ditugu gaiak pixka bat generoaren mugan daudenak. Eta horregatik hain zuzen, arrazoi horregatik nahi genuen film batekin. Zergatik ba oso adibide kuriosoa delako, hau da, antzezle talde bikaina dira, eta genero hau eramaten dute eremu batera, ba pixka bat serioago den toki batera, eta esperimentala den leku batera. Importantea da jakitea egiazko biztanleek beren onespena eman ziguten, eta parte hartu zuten, eta esperientzia asko gustatu zitzaien, eta ikusin dezakegu, bueno, atzerkera nahi ikusi zuen, eta bazekiten zer espero zezaketen filmari buruz. Bueno, une oro, gainera Alekik komunikazioan zegoen elkarrezketatu guztiekin, eta baita ere, errehabilitazioan dauden langile sexu langile hoiekin ere harremanetan zegoen. Nire galdera da antzez lentzea gustatuko litzateke jakitea. Ze gogoratzen duzue, nola bizi zituzten egiazko gertakari horiek 2006 urtekoak Ipswicheko gertakari horiek nola gogoratzen dituzte? Nik egia esan Ipswichen nintzen, lanean, antzerkia egiten hilketak gertatu zirenean, beraz niretzat oso esperientzia potentea izan zen, ze nik hainitzen nire ikuskizuna publizitate egiten eta neska kaixo hauek hil egin zituzten. Beraz ondoren musikala egin behartzela esan zenean, ba egia esan pixka bat harrituta gelditu nintzen, eta enekien hori oso ideia ona izango zenik edo ez, ze oso gai zaila zelako. Baina esan beharra daukat, filmaren azkeneko etapetan sartu nintzenean, banik uste dut Ipswicheko jendeak eskein zezakeen oparirik onena emakume hauentzat. Eta uste dut emaitza oso ana dela, baina oso zaila izan zen, inoretzeon kaleetan, kaleak erabat utxik zeuden egun hauetan, egun haietan. Eta azkenean, poliziak utzi zieten, bere bizitza normaletara itzultzen biztanlei, baina kaleak utxik zeuden. Nik uste dut honek erakusten duela ze gertatzen dean telebista eta kamerak iristen direnean, ze ikusten ditugu titularrak, egunkari buruz, gauza ikaragarria gertatzen diren. Eta horrek interesa handitu egiten du, denbora baldi batez, eta gero mundu guztia desagertu egiten da, eta aztu egiten da olako gaiez. Baina bada zailtasun asko, eta herritarrek bere ondorioak sufritu zituzten, eta espero dut film honetan agertzen direla. Eta berbada bi aldiz plantatu beharko genuke, eta ez gehiegi dimentsionatu, edo beti ez ikusi egunkari bat eta horrekin gelditu bakarrik. Baina bakarrik erantziko nuke, niretzat emozionanteena izan zen proiektu honetan, ahotsa ematen zuela, hau da, ahotsa eskaini zien normalean ahotsik ez zuten pertsonei. Beraz, han gertatu ziren, gertakari latz horiek, hilketa horiek, hor zeuden gertatzen zenaren erdian, baina antzerki lana eta filma oinarritu egiten da bigarren mailako efektu horietan. Eta uste dut, batzuetan gutxi etxe egiten ditugula gertakari horiek, eta egia esan errakargarria da niretzat entzutea ze historio dauden pertsona hauengan. Helen, zerbait erantzuteko, bueno, ni Frantzian bizi nintzen, hori gertatu zenean, beraz, enun hain gertutik bizi, etzun hain besteko jartzunik izan nire munduan, ba, Britanian dian gertatu zen bezala. Bai, arratsaldeon, galdera bat musikagilearen zat, eta beste bat zuzendariaren zat, bueno, eta baita ere antzezleen zat. Partitura egokitzapen eunekoa da, oso leiala zaio jatorrizko musikalari, eta gero antzezleen aldetik zuzendariari ekstra guztiak agertzen diren filmak, baita ere antzezleen nagusiak nola bailotuta daude musikalarekin, abez batzako parte dira edo nola hautatu zituzten itun. Eta gero antzezle, ea kantu eskolak hartu zituzten edo esperientzia haute zuten musikaletan. Nik bai, bueno, nik nire erengo esango naiz. Normalean, bueno, abestiak, antzerkilearen abestiak, editatu egin genuen abesti bat irudien bitartez azaldu zena. Hau da, momentu bat, non prentsa agertzen de London Roaden, eta biztan lekzuten dute ze gertatzen da hemen. Hau da, bizitza txikitu digute, agertzen dira argiak eta fokoak, eta kanpin den dantzeko bat, eta baba besti bat, lehen bertsioan oso teatrikoa zena, oso ondo funtzionatzen zuen antzez agertokia, baina kurtzer bat ezberdin egin nahi genuen filman. Baita ere, abesti bat erantzen genuen hasieran, No Let Up, hau da, ezagutzen ditugunean telebistako reportariak eta abesten dute gertatzen ari denaz eta horrela pixka bat estena sortzen da hasierakoa eta oso hizkera musikala erabiltzen da. Hau da, abesten ari dira, bai, abesten ari dira hasiera. Beraz, oso modu ona da parte musikal hori sartzeko orain hitza pasako diot urrengo pertsonari. Bai, egia da. Ba, egokitzapen badagoenean aldaketa errotikoak egoten dira, historia ondo txertatzeko guk erabiliko dugun bitartekoan, zineman kasu honetan. Eta kasu honetan, gainera, antzezleak, antzerkilanean, 11 zeuden, bakoitzak 6 o 7 pertsona egiten zituen, beraz. Kastina 75ra honditu, ba, bueno, batean, ba, kuestioa, ba, oso desberdina da, gauzak aldatu egiten dira. Funtsezkoa zen dena antzezle nagusiak mantentzea ez leialtasunagatik, baizik eta material oso zaila da besteko. Eta antzezleen izenean hitz egin dezaket, antzerkilanean parte hartzen duten guztiek eta gero filman abesten duten guztiek dira maila altuenetakoak abeslari gisa, bere gaitasun teknikoari dagokionez eta denek lan egin dute genero horretan lehenago. Eta bai, hortik haratago hemen kontua film bat egitea eta film bat funtzionarazten duten gauzak, ba ez da antzerkilan bat funtzionarazten duten gauza berak. Lehenbizilek eta anikaten hasi ginean, gero Adamek parte hartu zuen eta alegindu ginen istorio bisual bat izatzedin antzerki lan bat izateaz gainera. Bezakit antzezleek zerbait esan nahi duten. Uste dut denon itzenean hitz egiten dutela esatean hau, ariketa teknikoa zailena da, guk egin dugun inoiz gauzarik zailenetakoa da. Eta gainera partitura musikala oso komplikatua zen eta erronka nagusietako bat zen egitea, abesten ez bagendu bezala, hau da, jendeak pelikula ikusten dut, bueno, abesten ari zara, dutzer abesten ari, baina benetan oso zaila da, horrela esango duzu, baina, bueno, espero dut pertsonak benetan, uste, bueno, guk nahi kondo egiten genuela, baina, hain, lana, hain zaila zenez, eta aleken zorroztasuna kontatu, ezin zen duen, esan beharrean, bera, denak bat egin bertzuen, behartzen moduan. Beraz, pixka bat erotu egin ginen, alegin du ginenean letra guztia ikasten, eta batzutan haserretu egiten zen, Adam agertzen zenean, eta gurekin haserretu egiten zen. Baina nik uste azken emaitzak erakutsi duela, emaitza ondo dagoela. Ez dakit nola nire ezkerrean dauden pertsonaiek egin izan zuten antzerkilana, zenien nintzen antzerkilanean egon, eta nik antzerki musikala egin izan dut, baina ez dut inoiz horrelakorik egin. Eta audizioa egitera joan nintzenean, proba egitera joan nintzenean, nik uste dut nik aurkitu nuen gauza zailenetako bat izan zela. Nekien nola ingo zuten filma, baina esan beharra daukat izan dela lanik emozionanteetako bat, eta asko gozatu dudala. Eta uste dut formatuagatik ematen du errealistagoa dela, pelikula normal bat baino. Hau da, batzutan hainbeste erakartzen zaitu, igual, batzutan hipnotizatu egiten zaitu ere bai. Hau da, batez ere antzezleen interpretazioarekin eta lan egiteko modu bada. Nik badakit hau inork ez duela aurretik egin, olako filmik egin. Beraz, ez dago aurrekaririk eta erreferentzia gisa erabiltzeko. Beraz, zentse jatu genuen aldian antzerki lanerako, egin ez genekien zerari ginen egiten. oso goza harrigarria egiten ari ginen, oso paper arraroak egiten ari ginen, eta azkenean jendeari gustatu egin zitzaion, eta hain batean ba, bueno, film bat egin dugu. Ez dakit, nahiko historio bitxia da. Baina Alec eta Adam, bueno, bere lana bikaina izan da, onakarri gaituena, eta nolabait, badaude aurrekariak Mozart eta Diponti, esate bate baterako, alegintzen ziren, erritmo naturala atzematen bere lanetan. Eta ia lan guztietan esan daiteke horrela egin dela. Eta Adamek egin duena izan da, beste muturrera eraman du, hau da gauza benetan aparta da. Entzuten baldin baduzu Aleken grabazioak jatorrizkoak, eta gero abesti entzuten baduzu, ba, xehetasunez jabetzen zara aurrekariak egon ziren. Hau da Steve Wright, badira, bueno, grabatzen ditu izketan ari diren pertsonak, eta modu instrumentalean aurkezten du kontzertuetarako, baina aurrekaririk ez duena, eta ideia hori hartzen du. Hau da, aurkeztu, egiten du, modu nahiko gogo betegarrian dramatizazioaren aldetik. Gainera, horrela atera zen, gainera. Gaixo? Bi galdera ditut. Ni filma ikusi dudanean, espero nuen Steve Wrighten arpegia ikusiko nuela, baina ez duzu Steve Wrighten arpegia erakutsi, eta galdera da zergatik. Zergatik erabaki duzu ez erakustea Steve Wrighten arpegia, zergatik ez duzu hiltzailearen arpegia erakusten. Hau da, serieko hiltzaile hauek eta pertsonaiak egiazkoak dira, ala bada pertsonaia asmatutakoren bat. Bueno, nik pentsatu dut, agian Tom Hardyren pertsonaia berbada asmatutakoa zela, baina ez dakit horiek dira galderak, eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin Steve Wright ez da filman agertzen, ze, bueno, ez nuen ezagutu, atsegin dut hori esatea, baina filmeko pertsona guztiak, pertsonaia errealak dira, ezagutu nituenak eta elkarrizketatu nituenak, beraz, aurkitu nuenean historio hau, komunitate honen historiarekin topo egin nuenean eta oinarria zen, London Roaden bizi ziren pertsonak, eta hain egoera estremoak bizitakoa, bueno, horreloko gauzeken zituztela, lora zaintza lehiaketak, egite zituztela, gertatuko gotekoen ondorioz, orduan konturatu nintzen, kontakizuna hori zela. Ordura arte, oso kuadro zabalago bat egiten nuen Ipswichen, baina hori da egin nuena. Jarraitu nuen, gero, epaiketara joan nintzen, eta badira estena batzuk epaitegiaren kanpoan filmatuak. Baina nik epaitegian erabaki nuen historioak, komunitateren historioa zela importantea. Zer egiten zuten beren bizitzak lehen goratzeko, hori etzen kontatu. Hau da, Ingalaterran egunkariak, bueno, ez dakit hemen nola den, baina Ingalaterran alik eta gehien hasi saiatu ziren Steve Wrighten buruzko historia jartzen, emakumei buruzko, prostitutei buruzko historia jartzen. Baina bizi zuten pertsonen historioa nik uste dut jendeak ez zula ezagutzen. Eta horregatik ez da agertzen bera arpegia pertsona Tom Hardyri dagokionez, esan behar dut, naiz eta esaten duen guztia, hitz egiazkoak diren, norbait kontatu zituena, baina pertsonari egiazko bizitzan, kamarero batzen, taberna batean, eta antzerki lanean, errekreatu egin nuen hori modu leialago batean, eta taberna bateko zerbitzaria zen, bi lagunekin ari zen izketan taberna. Eta hemen Rufusen ideia izan zen azken batean, hau da, ez zuen funtzionatzen eszena gisa ikuspegi zinematografikotik, eta saiatu ginen bertakoak ere sartzen parte har zezaten eszenan. Hau da, protagonismo gehiago izan zezaten antzerkilanean, baino gehiago hor trikimailutxo bat egin nuen. Saiatu nintzen, Claire-en esaldi batzuk erabiltzen bere pertsonaian, eta sartu nuen taksian. Bueno, eszena horretan egia esan ez zuten elkar ezagutzen, baina hitz horiek bai hartzen dira egiazko pertsonen gandik. Beraz, hor pixkat, trampa pixkat egin da, baina egoera dramatikoa nahiko antzekoa da. Bai, dinamika da, norbait, besteri adarra jotzen ari dena, eta bueno, nahiko bildurra dut, beraz nik, baina berak erantzuten zuen, bezala gauza bat egin erantzuten zion. Hau da, testu ingurutik kanpo zegoen, esaten zuena, beraz, orduz eta orduz entzun nuen zeatera dezakendi pertsona joan engandik. Eta berazan haulena eta beldurroiek zituena. Kaixo, zorionak film harrigarri honengatik benetan gozatu egin dut bidaia honetaz. Hau da, historia eta pertsonaiak eta interesatzen zait komposizio prozesuan. Hau da, kontatuko didazu, edo xehetasun batzuk emango dizkidazu, hau da, zenbat denbora behar izan duzun, eta baita ere une dramatikoetan, eta musika idazteko, eta baita ere gido hilariaren eta zuzendarien artean, beti egon zatea implikatuta, aldatu behar izan duzute inoiz musika, eta eskerrik asko, bueno, komposizio prozesuari dagokionez, alekiri entzun ondoren zen metodo zuen, berak normalean antzerki lanetan ibiltzen da. Eta grabatu egiten ditu pertsonak, baina entseguetan antzezleek monitoreak dituzte belarrietan. Entzun ditzakete alekiren grabazioak eta errepikatu dezakete berbatum egiten dutena. Hau da, beraz, impresio bat bezala da eta errepikatu egiten dute. Hau da, esperientzia harrigarri bada, ze ematen du antzezleak pertsonaien espirituak bere eta jabetu direla. Eta harretu ninduen hasiera batean, eramaten badugu ondorio batera, transkribituen behar da zehaztunez erritmoa eta notak, pertsonak esaten dutenaren notak, behin eta berriz entzuten dituen esaldiak, eta behin eta berriz entzuten dituen esaldiak eta musika notak isolatzea, erritma funtsezkoa da ze notak pixka bat aldatu ziren, egitura dramatiko batzuk, abestu batzuei erantzuteko, baina erritmoa mantendu zen, eta esaldiak, esaldi baino gehiago ziren, lau barretako baino gehiago normalean, pasatu egiten ziren egituratik haratago, esaldi egituratik haratago, baina bueno, elkarrizketak nahasi egiten dira, eta horrela hasi zen guztia, eta hori bihurtzea musika eta dramatikoa eta erabiltzea ahots asko gauza bat kantatzeko. Pertsona batek esan zuena, bueno, alekirekin egiten dituen entrevistak pertsona guztiek ez duten gauza bera esaten, baina pertsonek esaten zituzten antzeko gauzak, ze mundu guztiak esaten zuen urduri zegoela, edo lore lehiaketan esate baterako, ze pozik zeuden balora zaintzea egiten, eta lore lehiaketan nola parte hartu behar zuten. Hau da, komunitatearen beldurra ikus daiteke, pertsona asko esaldi bera kantatzen eta geruzetan handituz eta inpaktu ia kolektibo bihurtuz. Eta gero historiaren amaieran jendeak abesten zuen gauza naturalen lehengoratzeaz. Hau da, musikak zuzenean eta oso bizkor ekar dezake elementu hori, osagai hori. Eta hitz egitea bakarri baldin bada, pixka bat gehiago, demora gehiago behar da. Hori da guk aurkitu genuena, elkarrekin lanean hasi ginenean. Nik entrevista elkarrizketa oso laburrak nituen, ze kalean egiten nituen, eta gero aurkitu genituen esaldi batzuk errepika zitezkela, eta errepikatu ezkero, bueno, gogorak hartzen zidan nola sentitzen nintzen momentu horretan. Eta egin genuen trampa pixka bat, bueno, hau benetan, honek benetan une horretako animoa sortzen duze, ez ba genu abestuko, ez genuke beldur hori sentituko une horretan bizi zuten beldurra, eta hori jakin genuen, ezagutu genuen lehen aldian.
Hello, congratulations, and now the question in Spanish.
Rionak eta galdera erderaz, bueno, galdu ingo naiz itzulpenean. Galdera bat. Pelikula oso korala da, antzezle asko daude, nora izan zer antzezleen arteko lana, ze ez da inor gailentzen oso korala da, bueno, antzezle asko daude alde batetik. Eta gero, bigarren galdera da, oso laburra, merkatuaren eszena asko gustatu zai filmaren hasiera. Denak merkatuan daudenean eta bolsak usten doaz, uste dut hori egiteko oso zaila izan zela. Eskerrik asko. Lehen galdera da, bai, ze izaera korala duen, baina, bueno, hori hitza emango dietan zezilei, ze beraiek egin zuten. Okay. Eskerrik asko pelota pasatzeagatik. Bueno, ba, ez, bueno, nik erantzungo dut. Alekik esan duen bezala, historia hau komunitate bati buruzkoa da, bere zauriak sendatzen dituena, eta nahiko historio klasikoa da. Historio gehien ez erikusia dute komunitate batekin, bere zauriak sendatzen dituena, baina emakume eta gizonen arteko harremana ere badaude, tartean, edo seme alaba bat, eta bueno, pertsona bat adiskidetzen dena bat abestearekin. Kasu honetan, pixka bat gehiago ireki da historia. Mugatzen baldin badugu pixka bat bospasei pertsonaia funtsezkoetara, eta jatorrizko lanean 11 zeuden, eta horrek gehiegi ematen zuen jarraipen bat egiteko filmatean. Baina funtsezkoa zen mantentzea oreka zentzu horretan, ez dakit zer esango duzuen. Bueno, antzezetako batek zerbait esango du? Ez da pertsona baten historia bakarrik. Ezagutzen dituzunen biztanle guztia konturatzen zera denak, bueno, talde gisa agertzen direla. Hau da, ia patrulla bat balitz bezala. Eta, bueno, antzerki denak esan batera hitz egiten dute. Eta hasi egin dira egoera etxi horretatik hasi egin dira, atera egin dira, eta horren adiskide bihurtzen dira, naiz eta pixka bat kursia ematen duen, baina egoerak elkartu egin ditu, eta hori dago kontatu behar dugun historia, eta ez horren beste banakoen historia. Eta nik uste dut, ni enuen pertsona baten atea jodka, nik eginuen Rosemary edo Julie, eta horrela, bueno, denen ikuspegiak nituen, eta konparatu nitzakeen egiazko pertsonaien ikuspegia. Eta hori izan zen, erakuntzaren parte bat, hau da, elkarrizketen bilduma bat egitea ikuspegi korala zen. Eta horregatik atera da azkenean pantailan. Antzezleek instintiboki jarraitu egin zuten eredu horri inolako eztabaidari gabe. Hau da, talde bat izatea egozentrismoara zori gabe. Nik uste dut denak prest zeudela lan koral bat egiteko. Hau da, normalagoa da antzerkian ikuspegi koral hau izatea. Eta nolabait elkartuta geunden, beldur ginelako, ikusten gendulako zezaila izango zela musika, hau da, ikastea. Eta ez zuen tarterik uzten zure egoa gaian sartzeko. Hau da, horren gogor lan egin behar izan genuen dena gauzatzeko eta ondo egiteko, eta nik uste dut nolabait sentipen, komunitate sentipen bat sortu zela London Road-eko pertsona guztiak batasun bat sortzen zuten, batura bat zen, bizitako esperientziaren ondorioz, eta zoragarria izan da hori zabaltzea, eta Olivia-rekin eta Tom-ekin lan egitea, eta hau da, gauza zaila da egiteko, baina alegintzen zeden horrelako zerbait egiten, ba, ulertzen duzu zez ari zaien gertatzen. Saiatzen gara haiei laguntzen, nik uste dut dena dela entzun egin behar dela gehiagitze egin ordez, hau da, intensitatez entzun behar duzu. Hau da, elkarrezketa gertatzen denean, ikusi behar duzu, entzun egin behar duzu, hau da, elkarrizketa lerro bat ikasteko 5 ordu tardatzen dituzu, behar dituzu horretarako, ze egiten ditudan keinu hoe guztiak oso ondo entonazioa, tonua, eta egiten duzunean ezin duzu, ez dago zuretzako toma bakar bat, hau da, alegintzen gara ibilgailuak izaten pertsona hauen ahotsa izateko. Eta esperientzia hori izan da. Galderaren bigarren parte dagokionez, koreografia merkatuan egitea oso zaila izan zen, ze filma egin genuenean merkatuaren eszena izan zen, egin genuen lehenengotako gauza bat. Koreografia komplikatuagoa zen hasieran. Eta gainera lehen egunean oso evidentea zen, dantza gehiegi zegoen, eta etzen ondo egokitzen Adamek egin zuen lan naturalistarekin eta Alekik egin zuenarekin. Beraz, bigarren egunean pixka bat murriztu egin genuen koreografia eta horrek presioa pixka bat jaitsi zuen. Eta poliziak zinta jartzen duenean, eta mundu guztia entzutegiaren kanpoan dagoenean, entzutegi provintzialaren kanpoan dagoenean. Baina badira toki asko non koreografia oso zehatza den. Baina legindu ginen oreka aurkitzen eta sutilak izaten. Beraz, hau da, koreografia berbatuma da, koreografak zer egin zuen, mugimendu oso natural batzuk hartu eta pixkanaka handitu egiten zituen eta azpimarratu gauza, oza, kuestio guztia orekatzeko, baina oso zaila da oreka hori lortzea. Galdera lehenengoa, galdera laburra da, eta Michael Schafterrentzat da. Egia alda, ezin duzu semen esan Britaniar, film Britaniarrean, bai, bueno, sinisten diot Simon Newtoni, Arratzaldeko seiak baino lehen, ezin duzu semen hitza erabili, azia hitza erabili. Eta gainerako entzat denak du zentzua. Hau da, hor badago desio bat, musikalan bat, egiteko asmoa zenuten musikal bat, eta nolabait gorazarre egin komunitate horri. Baina testu inguru horretan ehontzen adierazpen bat buruan sartu zitzaidana, hau da, emakumeetako batek, antolatzaileetako batek, esan zuen, bueno, nik eskua emango nion. Hau da, ez nueke ausardia izango edo ez. Baina ne jakin nahi nuke, ea hori pertsona baten adierazpena ote den edo zerbait gehiago den. Ze ematen du emakumeak eskerrak ematen dituela, hiltzaileari eskerrak ematen dizkiola, auzoa garbitu duelako, sexu langileen usatu dituelako. Komentatu dezakezu hori nola txertatzen den. Esan duzun horren barruan, hau da, historia horren barruan, berak horrela esan zuen, eta pertsonaia horrek esan zuen, esan zituen, elkarrezketa horiek ez dira beste pertsona baten gandik hartzen. Eta bagenekien, kontuz izan, kontuz ibili behar genuela esaldi horrekin, eta non jartzen ginen, bai antzerki lanean, eta bai filman. Ze, esan duzun bezala, guk ere horrela reakzionatu genuen, baina nik uste dut importantea zela esaldi hori sartzea. Ze horrelako zerbait esatea, hau da, horrek iritzi bat sorrarazten dizu, zure iritzia horretan oinarritzen da, eta bizi ondoren horrek eman bultzatu zuen iritzi hori izatera. Berbada, harrigarria izango da, eta harrigarria izan daiteke guk hori ulertzea, baina nik uste nuen, nahiko zintzua zela horrela jokatzea, eta berbada London Roaden ere bazegoen jendea horrela pentsatzen zuena. Ze droga adikzioaren parnafernalia, eta emakumeak errepidearen ertzean egotea, kalean, bueno, poliziari deitu, poliziak ez zuen ezer egiten, eta hori dena bizitzea, berak esaten duen bezala, nahiz eta ikaragarria den gertatu den guztia, zentzu batean, guk behar ditugu, ba, bueno, gertakari ikaragarri bat gertatu behar du norbaitek zerbait konpondu dadin, hauzia konpondu dadin, beraz, hau dena oso korapilatxua da. Eta, bueno, nik berarekin hitz egin nuen, eta bai, ikusi nuen, bai, ondo zegoela esaldi hori erabiltzea, ze argi dago hori duela urte asko izan zen. Baina antzerkiran egin genuenean, 2011 urtean, lauzpabost urteren nago santzia, beraz, egia esatu nuen, ondo iruditzen zitzaiola nik esaldi hori erabiltzea, eta berak baietz esan zuen. Beraz, ni horrela sentitzen nintzen, une horretan. Beraz, bai, bai, badakit, une deserosoa da, eta horregatik da importantea horrela egotea. Ze uste dut une hori importanteenetako bat dela filman. Bada prezisioari buruzko zerbait, eta ze teknika erabili dugun guk filma egiteko. Eta badu bihotzean, badu edo oinarrian, bueno, zintzotasuna, ez dakite benula den, baina nik uste dut, bueno, denok izakia gara, erresuma batuan ere horrela da. Hau da, bi gauzen errudunak gara. Izan dezakegu emaitza bat, sexu krimenen aurrean, obsesioa dugu ikusi dugun filmen askotan, film askotan eriotza eta sexua kontatzen da, beraz egiazko bizitzan gertatzen denean, benetan, Tokion eta hauetara jaisten garenan ez gara konturatzen hor bizi garen pertsonen bizitzak, bueno, hor daudela guk gure komunikabide beren albistea lortu nahi dute, ez dut konturatzen jende bizi dela. Hau da, ikaragarria da emakume hauek onela tratatzea eta jendeak esaten duena esatea, baina egia esan bizitza asko zer komplikatuagoa da. Hau da, zut erdian baldin bazaude, nerabeak zituen, Julik alaba nera bat zituen, eta kotxe baten atean jotzen zuen batek gizon bat zakila zupatzen zion bitartean. Beraz, komprometituta sentituko gineateke horrelako zerbait ikustean. Beraz, horregatik ez dugu entzunai, nahiz eta film osoan entzun dugun, baina horrek uzten digun beren zapatetan jartzen, beren lukuan jartzen, ez eta ez oso egoera erosoa izan. Europa osoan, behintzat gure egunkariak imigranteen krisiarekin oso kezkatuta daude, baina ez dago egiazko ez da baidarik. Jatorriari buruz, hau da. Ez guk, ez dugu etorkin kuota hori nahi. Bueno, beraz, ume bat ito egiten da ondartza batean, eta hori dena manipulatuta dago, badakigun. Hau da, egia, errealitateak, ez da erraza entzuten batzuetan. Eta horregatik da importantea lan hau. Galdera bat gehiago hartuko dugu. Kaixo, gustatuko litzaidake, bueno, zuzendarien aldetik, ze iritzi du pertsona batzuk duten erantzuna, irakurtzen dutena ze gertatzen den, boste prostituta hil zirela, komunitatea interesatzen zaila, baina jakiten dutenean musikala dela, ja distantzia bajartzen dute, unik musikalatzea gustatzen eta konexio guztia galtzen dute filmarekin. Bai, bueno, erronka bat da guretzat, eta guk elan dugun gauzetako bat, antzerkian ere gauza bera gertatu zen. Hau da, filma oso zaila da saltzen, ze, bueno, nahi zertarako nahi ikusi hori musikal bat baldin bada, baina jendeak bai erantzuten du ze oso humanoa da. Eta bai oso berritzailea da, bere euskarriari dagokionez, egurrekotuko dut, eta kritikak eta erantzunak une oro positibo xamarrak izan dira. Egia esan, espero dezagun kritikarien aldetiko erantzuna, bueno, guk Amerikarrekin orain hitz egin nahi dugu eta saldu nahi dugu. Eta banatzari guztiek esaten dugute, bueno, pelikola guztien zaigu, baina ez dakikun nola saldu, nola merkaturatu. Beraz, hau, benetan erronketako bada, baina espero dezagun 20 urte barru atzera begiratu eta esango dugula, bueno, film hau etzen posible izango, ez ba genu London Road egingo badakigu. Eremu berri batean saltzen ari garela eta behar bada zuretza da galdera. Nola saltzen dugu munstro hau? Bueno, Nik uste dut hemen Donostian egoteak laguntzen gaitu, eta espero dut jendeak, bueno, Toronton izan zen, erakutsi genuen lehen aldian, nazioarteko publiko baten aurrean, eta kritikak zoragarriak izan ziren. Village Voicek hautatu du 10 film honenetakoen artean, Torontoreko zinemaldian, haunditu nahi dugu erreputazioa, zuek zarete ingelesa ez den lehen publikoa. Interesgarria da zuen erantzuna ikustea, eta posible egingo dugu, alik eta aukera onenak lortzeko, merkaturatzeko, eta jendea apasionatzea gu egin genuen bezala. Eta gero, naiz eta zaila izan merkaturatzeko, ba, guk espero dugu, aleginduko gara laguntzen, eta gero badugu ere salmenta talde bikaina laguntzen ari dena. Eskerrik asko, galderegatik.